Армысыздар ардакты Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай ауданынын орталыгы Караулда Бабалар той, Ил той деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганына 150 жыл, сондой эле Шакир Абимовдун тууганы 110 жыл толууну орой өткөн республикалык айтысты назарларыңызга сунатын болабыз. Микрофон алдында Нурдай Лаханулла. Сахнага алгачкы жуп болуп Түркістандык белгилүү айтыскер Бегар Шойбеков менен Кызылордолук жаш акын Мейірбек Солтонган чыкты. Тыңдарманга Мейірбекти тааныштыра кететин болсок, Кызылорда облусу Сейил ауданынын туумасы. Орто мектепти быйыл бүтүрүп, Астанадагы эле Гумилев атындагы Евразия университетинин биринчи курс студенти атанды. Өткөн жылдын айында Астана күнүнө орой өткөн айтыста биринчи орунду алып көзгө түшкөн болатын.
Айтысты эл бастайын ашкан бойда, уксалмай касыр көрүп кашкан бойда. Жастар өстүп жалындап турмасы эгер еңсеси элимиздин тасы болмай ма? Айтууду агасынан бурун сүйлөп жас баланы демектер жасканбай ма? Бизде сиздей боларыбыз келечекте. Талабы жигит эгин кашкан бойда, аттыягын тайбасар деген макал бүгүнкү аламандан расталбай ма? Өзүңдөй дарыяганда биз секилди сылдырлаган булактан басталбай ма? Жараткан жаксылыкты насип эт бул, эртерек бер, яныңды кечтейт бер. Кезинде талай талай тектирердин табаны тиген мекен осы көктер. Жаздын күнү жайкалып бозулсаны кысында кынасы мен тасы көктер. Абай менен Шакирин осы өлкөдө калдырган өнегелүү өсиеттери. Кешеги Акылбай мен Көкбайларды табактын жамбасынын басы деп көрүп, содан соң жаңылыстын зардабынан жарты гасыр зар жылап жасып өткөн. Халықтың жанарын жасы деп көл. Аллаға шүкір ол күннен аман өттік. Қазақтың кез келді ғой көші көктері. Ассалаумағалейкум семей дейтін. Алдынан шыққан талай асу өткен. Ақынның уы сіңген қасіреттен, ақынның жыры сіңген қасиеттен ай. Қар жауып кетпесе де қалауынан, қар жауатын ақынсын қабағынан. Келер деген атаққа ие болып, санағын сауғайтпаған садағынан. Бес берек бек арысты кезіктірдім, айтыстың ала бейт алаңынан. Бір екі рет шерпсендеп келіп тұрмын бәйгенің есісінген танауынан. Жастар неге жағанға жармасат деп, тамсайын кетпесін талағынан. Сізгінге аяушылық жасадыңыз талай көрген айтыстың хабарынан. Атаңа не жасасаң алдыңа сол келетінін көресің аға бұлын. Себебі бұл айтыста мен емес пен парлап ұшып кеп тұрған балағынан. Қасында қосқан атын кеңге жайған барлап ұшқан бек арыс бабағынан. Қырандарды қырыстырып отырмаса жүзінің ас өтпейді тамағынан. Жас балаға жанашып көпшіліктің көңілімде кетпесін алағынан. Ағайын керісінше қызық болады, Алла берсе ақ жолды адалынан. Осындай түбір көріп мейірбектің оты шығып келіп тұр табанынан. Тоқпақша торайының қап қоймасын, жалпа жүні түспеген.